Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden RI Joko Widodo resmikan bendungan Tio Suntuk dan Jalan Impres di NTB. Warga negara Indonesia tidak terdampak tornado di Oklahoma. Bersama saya Asep Mahendra, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Indonesia Joko Widodo meresmikan bendungan Tio Suntuk di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis 2 Mei 2024. Presiden yakin keberadaan infrastruktur yang dibangun dengan alokasi anggaran sebesar 1,4 triliun rupiah ini dapat mendukung produktivitas pertanian, suplai air baku sekaligus mereduksi banjir di sekitar Sumbawa Barat.
Kapasitasnya 60,8 juta meter kubik. Akan menampung air sebanyak itu. Besar sekali. Dan manfaatnya untuk irigasi 1.900 hektar, untuk air baku 680 liter per detik, dan juga bisa mereduksi adanya banjir di sekitar Sumbawa Barat.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo meresmikan pelaksanaan instruksi Presiden RI Inpres nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah atau Inpres jalan daerah di Nusa Tenggara Barat. Presiden RI berharap keberadaan infrastruktur ini memacu peningkatan mobilitas logistik dan konektivitas ke kawasan-kawasan produktif di Nusa Tenggara Barat. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, Nadiem Makarim, mengatakan transformasi pendidikan telah berjalan baik. Masa sulit dan beragam tantangan di dunia pendidikan telah banyak dilalui. Hal itu disampaikan Menteri Nadiem dalam upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2024 di Jakarta, Kamis 2 Mei. Nadiem mengakui bukan hal yang mudah untuk mentransformasi sebuah sistem yang sangat besar dan bukan tugas yang sederhana untuk mengubah perspektif tentang proses pembelajaran. Menurutnya, kini wajah baru pendidikan dan kebudayaan Indonesia sudah mulai terlihat berkat gerakan Merdeka Belajar. Banyak anak Indonesia yang lebih berani bermimpi karena mereka merasa merdeka saat belajar di kelas, serta para guru juga berani mencoba hal-hal baru karena mereka mendapatkan kepercayaan untuk mengenal dan menilai para murid. Para mahasiswa kini lebih siap berkarya dan berkontribusi karena ruang untuk belajar tidak lagi terbatas di dalam kampus. Panglima Tentara Nasional Indonesia TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, dalam rapat koordinasi teknis Pusat Polisi Militer TNI dan Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Indonesia, Polri, meminta jajaran prajurit dan polisi memanfaatkan pertemuan itu untuk mengevaluasi hubungan kerja TNI dan Polri. Demikian dikemukakan Panglima TNI dalam amanatnya yang dibacakan Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto di Cilangkap, Jakarta, Kamis 2 Mei. Agus menjelaskan Pusat Polisi Militer TNI dan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri perlu bersinergi dalam pelaksanaan tugas karena banyak insiden pelanggaran hukum yang menuntut keduanya untuk bekerja sama. Agus lebih lanjut mengingatkan Pusat Polisi Militer TNI dan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri untuk mengedepankan sikap yang humanis dalam melaksanakan tugas. Keduanya juga harus mengedepankan edukasi hukum dan tata tertib kepada para prajurit dan polisi agar mereka dapat menghindari berbagai pelanggaran disiplin dan pidana ke depannya. Berita terakhir dalam negeri, Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI mengimbau pemerintah agar meningkatkan alokasi anggaran bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk meningkatkan kesejahteraan atlet Indonesia dan para pelatih. Hal ini dikemukakan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Hefifah Syafudian, dalam video singkat sebagaimana dipantau Antara melalui kanal YouTube TVRI Parlemen di Jakarta Kamis 2 Mei. Menurut Hefifah, kesejahteraan atlet dan pelatih tersebut juga sepatutnya diperhatikan baik oleh pemerintah maupun organisasi-organisasi olahraga di Indonesia demi peningkatan prestasi olahraga di kancah internasional. Dengan kesejahteraan yang baik, atlet dan pelatih akan berfokus menghadapi pertandingan yang ada. Selain peningkatan anggaran, Hefifah juga mengingatkan pemerintah memastikan peta jalan olahraga nasional berjalan dengan optimal. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Houston, Amerika Serikat, Andre Omer Siregar, memastikan tidak ada warga negara Indonesia WNI berdampak tornado di Oklahoma. Ada 500 orang WNI tinggal di Oklahoma, antara lain bekerja di sektor minyak dan gas, teknologi informasi, bahkan memiliki pabrik. Hal itu diungkapkan Andre Omer Siregar dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI Rabu 1 Mei. Pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI di Houston terus memantau keadaan WNI dan siap mengirimkan bantuan apabila dibutuhkan. KJRI Houston sebelumnya mengirim bantuan kepada WNI di wilayah hukumnya yang berdampak musibah. Andre menyebut tornado kali ini paling buruk, sehingga Gubernur Oklahoma meminta bantuan dari Washington DC, wilayah Oklahoma, dan Texas merupakan wilayah rawan tornado. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengucapkan selamat kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto melalui sambungan telepon Rabu 1 Mei. Dalam percakapan itu, Prabowo dan Justin Trudeau menegaskan komitmen untuk memperkuat kerjasama kedua negara, antara lain negosiasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Kanada-Indonesia. Perdana Menteri Trudeau selanjutnya menjelaskan, kepemimpinan Indonesia memiliki arti penting, baik di tingkat regional maupun global. Ia yakin Prabowo memiliki banyak gagasan yang akan ditawarkan untuk memperkuat kemitraan Indonesia-Kanada. Beberapa isu yang juga dibahas Prabowo dan Perdana Menteri Trudeau mencakup kelanjutan penerapan strategi Indo-Pasifik dan peluang bekerjasama dalam tata kelola mineral. Keduanya juga menyinggung rencana kedatangan misi dagang tim Kanada ke Indonesia pada akhir 2024. Gerakan Perlawanan Islam Palestina Hamas pada Rabu 1 Mei mengatakan negosiasi gencatan senjata dengan Israel akan ditangguhkan jika Israel menyerang kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Dalam wawancara dengan stasiun TV Al-Manar yang berbasis di Lebanon, seorang pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, mengatakan pihaknya akan menghentikan semua negosiasi jika langsung dengan Israel jika Israel melancarkan operasi militer terhadap Rafah. Pejabat Hamas tersebut menekankan, gerakan perlawanan Hamas masih memiliki kekuatan untuk membela rakyat Palestina. Selanjutnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuturkan bahwa Israel akan memasuki Rafah dan menumpas batalion-batalion Hamas dengan atau tanpa kesepakatan dengan Hamas. Saudara, berita ini mengakhiri berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Beranda Diplomasi kali ini mengangkat judul Pavilion Wonderful Indonesia hadir di Pameran Internasional MIAT 2024. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Air Macau dan Atsiri serta didukung oleh KJRI Hong Kong yang merangkap Macau membuka Pavilion Wonderful Indonesia di Macau International Travel Industry Expo atau MIAT 2024. Macau International Travel Industry Expo MIAT 2024 merupakan pameran internasional bergengsi di Macau yang diinisiasi oleh Macau Government Tourism Office. Pameran tersebut diselenggarakan pada 26 hingga 28 April di Venetian, Macau. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam pernyataannya di Jakarta Minggu menyampaikan, tujuan utama berpartisipasi dalam acara ini adalah untuk memperkuat upaya pemasaran dan meningkatkan profil destinasi super prioritas Indonesia untuk pasar Macau. Profil destinasi super prioritas Indonesia adalah pleasure, wellness experience, deep and meaningful, dan set chatting. Sandiaga Uno menjelaskan, Indonesia memiliki begitu banyak hal untuk ditawarkan ke pasar Macau. Selain Bali yang baru-baru ini dianugerahi The Best Island in Asia Reader's Choice Award 2023 oleh Condé Nast Traveler, Indonesia juga mengembangkan 5 destinasi super prioritas baru. Destinasi tersebut adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, dan Likupang di Sulawesi Utara. Sementara itu, Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf Nimade Ayu Martini menyampaikan, penting sekali penerbangan langsung dari Makau ke Bali, dan juga koneksi selanjutnya ke berbagai tujuan lain di Indonesia Timur untuk menarik wisatawan dari Makau. Nimade Ayu pun berharap maskapai penerbangan Garuda Indonesia dapat membuka penerbangan Makau Jakarta atau Bali untuk mendukung target pariwisata untuk pasar Makau. Menurutnya, lebih banyak penerbangan langsung akan memudahkan lebih banyak wisatawan Makau yang berkunjung ke Indonesia. Direktur Pemasaran Pariwisata Regional 1 Kemenparekraf Wisnu Sindu Trisno menambahkan, partisipasi Indonesia dalam MAIT 2024 juga diharapkan dapat mendatangkan lebih banyak wisatawan Makau ke Indonesia untuk mencapai target 17 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2024. Menurutnya, ini adalah salah satu langkah konkret yang diambil oleh Kemenparekraf untuk menunjukkan komitmennya dalam memfasilitasi penjual Indonesia yang sangat terkurasi untuk menjalin kemitraan bisnis dan melakukan negosiasi on-site dengan calon pembeli di Makau. Sekian Beranda Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan Hari Pendidikan Nasional di Indonesia. Setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Peringatan ini bertepatan dengan hari lahir Ki Hajar Dewantara, pahlawan nasional yang dihormati sebagai Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia. Ia sangat berjasa dalam dunia pendidikan, terutama dalam menentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang hanya memperbolehkan orang kaya dan anak-anak Belanda yang bisa menempuh bangku pendidikan. Hari Nasional ini ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959, tanggal 16 Desember 1959. Beralih ke peristiwa penetapan Cut Nyak Dien sebagai pahlawan nasional Indonesia. Cut Nyak Dien adalah seorang tokoh perempuan hebat Indonesia yang tak kenal menyerah dalam berjuang melawan penjajah. Cut Nyak Dien, pahlawan dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh pada tahun 1906. Ia ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat. Karena ketakutan Belanda akan kehadirannya menciptakan semangat perlawanan dan juga karena ia terus berhubungan dengan pejuang yang belum tunduk. Cut Nyak Dien meninggal pada 6 November 1908. Pada 2 Mei 1964, pemerintah Indonesia menetapkan Cut Nyak Dien sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 106 tahun 1964. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan siklon Nargis menerjang Myanmar. Badai Nargis, juga dikenal sebagai Very Severe Cyclonic Storm Nargis, adalah siklon tropis mematikan yang menerjang daratan di Myanmar pada tanggal 2 Mei 2008. Siklon tersebut menyebabkan gelombang badai sejauh 40 km ke Delta Irrawaddy yang padat penduduk, menyebabkan kerusakan besar dan sedikitnya 138.373 korban jiwa. Sekian hari ini dalam sejarah.
just let it flow. Come on, slow down, baby. Take it easy, just let it flow. No, 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 tunggu dulu. Cinta jangan buru-buru. Karena ku rasa terlalu cepat. Ku takut semua palsu. No, 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 tunggu dulu. Cinta jangan buru-buru. Masih ada banyak waktu. Biarkan cinta
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Konsorsium Biologi Indonesia atau KOBI menyatakan berhasil mengumpulkan data sebanyak 11.137 keanekaragaman hayati yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Ketua KOBI, Profesor Budi Setiadi Daryono, dalam keterangannya di Yogyakarta Senin mengatakan, sejak 2019, KOBI telah menginisiasi penyusunan Indeks Biodiversitas Indonesia atau IBI yang diikuti 514 orang mahasiswa dari 104 kampus untuk menghimpun dan menyusun data keanekaragaman hayati di Indonesia. Upaya itu dilakukan untuk mengatasi tekanan kerusakan dan ancaman kepunahan kekayaan spesies flora fauna dan mikrobiotik yang hidup di ekosistem darat, perairan tawar, lahan basah, pesisir, dan laut. Di sisi lain, kondisi biodiversitas belum dapat diukur status, tren, serta dampak secara nasional dari kegiatan antroposentris. Data 11.137 keanekaragaman hayati yang telah terkumpul, menurut Budi, akan dianalisis lebih dalam oleh para ahli dan kurator yang kompeten di bidangnya. Menurut Budi, analisis indeks keanekaragaman hayati ini melalui pengembangan pemanfaatan teknologi big data biodiversitas untuk menjawab gap pengetahuan soal data biodiversitas saat ini. Menurut Profesor Budi Setiadi, dengan dukungan desain konsep dan model yang kuat, serta komposisi keahlian dan pengetahuan yang tepat dalam tim studi, akan mengoptimalkan produk pengetahuan baru dari pemanfaatan big data. Budi berharap hasil asesmen IBI dapat menjadi acuan data dan pedoman visual bagi para praktisi di bidang keanekaragaman hayati, serta menjadi usulan untuk perencanaan bagi pemerintah dalam menentukan suatu kebijakan dan pengambilan keputusan. Sementara itu, manajer World Water Forum Indonesia sekaligus tim riset Indeks Biodiversitas Indonesia, Barano Siswa Sulistiawan mengatakan, kurasi data keanekaragaman hayati ini berdasarkan pengumpulan data dari rentang tahun 1975 hingga 2023. Terhadap data yang diperoleh, dilakukan sensus populasi, pendugaan populasi, kepadatan termasuk data yang dikonversi dari kamera trap, indeks kelemahan limpahan, pengangkutan per unit usaha, biomasa, sampel, dan keterwakilan. Barano Siswa menerangkan, saat ini tengah dilakukan indeks keanekaragaman hayati dalam kategori per kelas, seperti analisis yang dilakukan untuk kelompok Actinopterygii, Aves, Mammalia, Reptilia, dan Invertebrata.
Getaran cinta di setiap tatapan matanya. Andai ku coba tuk berpaling, akankah sanggup ku hadapi kenyataan ini? Oh Tuhan, tolonglah yang telah lebih dulu ku jalani. Oh Tuhan, tolonglah aku, janganlah kau biarkan diriku jatuh cinta kepadanya. Sebab andai itu terjadi, akan ada hati yang terluka. Tuhan, tolong diriku.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Mendengar selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia. Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, merupakan salah satu sentra perekonomian terbesar di Pulau Sumatera. Perekonomiannya didukung oleh perdagangan dan pertambangan minyak bumi. Berkunjung ke sana, tidak melulu soal bisnis dan pertambangan, kota ini juga menawarkan beragam destinasi menarik. Sebut saja salah satunya fenomena Rainbow Hills Rumbai. Tempat ini sering dibandingkan dengan fenomena alam Bukit Pelangi di berbagai negara. Sebut saja Zhangye Danxia di China, Painted Hills di Oregon, atau Rainbow Mountain Vinichuncha di Peru. Seperti namanya, Rainbow Hills, perbukitan di tempat ini benar-benar berwarna-warni. Rainbow Hills Rumbai terletak di Kecamatan Rumbai Pesisir dan bisa ditempuh dari pusat kota Pekanbaru selama 45 menit. Untuk masuk ke sana, Anda tidak dikenakan tiket masuk alias gratis. Rainbow Hills menawarkan pemandangan indah berupa lembah dan bukit kecil dalam nuansa warna coklat tua, oranye, kuning, hingga merah jambu. Berkunjung ke sana, Anda bisa menjelajahi dan menikmati tiap sudutnya. Jangan lupa juga mengabadikan keunikan dan keindahannya dengan kamera Anda. Keistimewaan Rainbow Hills Rumbai terletak pada kemampuannya untuk berubah warna sesuai dengan kondisi cuaca yang ada. Saat hujan, warna tanahnya akan berubah. Waktu terbaik untuk mengunjungi Rainbow Hills Rumbai adalah saat musim kemarau, di mana tanah yang kering dan retak-retak menambah pesona alamnya. Kombinasi warna-warna tersebut dengan langit biru di siang hari memberi pemandangan yang cantik. Jika Anda ingin berburu foto dengan latar alam yang unik, maka Rainbow Hills Rumbai merupakan tempat yang tepat untuk dikunjungi.
Ketika hidupku terasa hampa, ketika hatiku terasa hening, ku jatuh, ku sedih, ku lemah, ku rasa sebelum dirimu ada. Kau hadir di saat ku mencari cinta, ku tahu kau datang untukku. So let's get a beat. Cintaku adalah musik, musik adalah hidupku. So let's get a beat. Musik warnai hidupku, senada dengan detak jantungku. So let's get a beat. Woo! Hadirmu membuat hatiku bernyanyi. Hadirmu membuat hidupku berwarna. Ku senyum. Kau telah rubah hidupku menjadi lebih indah. Kau hibur, kau sentuh, kau rangkul diriku hingga ku tanpa lepas dari rainbow. So let's get a beat. Cintaku adalah musik, musik adalah hidupku. So let's get a beat. Jiwaku adalah musik, musik warnai hidupku. Senada dengan detak jantung. Segala yang kau punya, itulah memang yang ku cari. Knowing having you by my side, so I'm grateful for that day.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Anda pecinta kuliner Indonesia, siap-siap akan hadir lagi Solo Indonesia Culinary Festival 2024. Di Stadion Manahan Solo, tanggal 9 sampai 12 Mei 2024. Tahun ini akan mengangkat soto sebagai tema utamanya. Soto dipilih karena soto adalah salah satu favorit semua kalangan dan berbagai usia. Selain itu, di Indonesia juga punya banyak sekali jenis soto hampir di setiap daerah. Ketua Panitia Penyelenggara Solo Indonesia Culinary Festival 2024, Dayono, mengatakan, berdasarkan Pakta Milan, Solo dinobatkan sebagai Food Smart City yang berhasil bersaing dengan ratusan kota di dunia. Ia pun berharap acara ini bisa menjadi ajang promosi potensi kuliner daerah, serta bagaimana Solo jadi contoh sebuah kota dengan manajemen potensi pangan. Karena menurutnya, kuliner termasuk ekonomi kreatif yang punya efek panjang, tidak hanya dalam penyerapan tenaga kerja, tapi juga pengentasan kemiskinan. Solo Indonesia Culinary Festival 2024 akan diberiakan dengan pembagian seribuan porsi soto gratis pada pengunjung, lomba kreasi menu sarapan pagi, edukasi tentang menu masakan soto, dan berbagai kegiatan dengan hadiah menarik. Menu-menu kuliner lain juga akan mewarnai acara Solo Indonesia Culinary Festival 2024. Nggak cuma soto, berbagai sarapan kekinian juga akan diangkat. Dalam Solo Indonesia Culinary Festival akan diinformasikan bagaimana membuat pangan lokal menjadi menu sarapan bagi keluarga zaman sekarang yang bisa dibuat dalam beberapa menit sehingga lebih cepat dan efisien.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Kau pikir aku akan tergoda?
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya Skarsari akan membahas sebuah lagu dari Andre Hehanusa. Andre Hehanusa, seorang penyanyi dan aktor keturunan Ambon, Maluku, sebelumnya ia merupakan personel grup vokal Katara Singers dan grup vokal pria Berlima. Ia lebih memilih untuk bersolo karir. Album perdananya saat menjadi solois dirilis tahun 1995 berjudul Bidadari. Salah satu lagu hits dalam album ini berjudul Kuta Bali. Lagu ini menggambarkan sebuah kenangan seseorang dengan orang yang dicintainya ketika berada di Kuta Bali. Pendengar, berikut Kuta Bali dari Andre Hehanusa.
Mewangi
suatu saat hatiku tak baik.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
sudah itu diriku terbawa ke dalam satu rasa yang berbeda seiring gejolak irama asmara. Dapatkah kau sejenak menghampiri? Dapatkah kau sekilas merasakan relung hati yang kini mengagumi dirimu, parasmu, dan semua tentangmu. Ku ingin ada di hatimu, menggapai maligai nan biru, sebiru cintaku. Sekar ragu, genggam tanganku, kita menyatu di belai asmara-asmara yang indah dalam pesona ketulusan.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.